Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Uoči posjeta američkog potpredsjednika Srbiji i Kosovu, bivši američki diplomat James Hooper ocjenjuje da će Joe Biden poručiti u Beogradu.
Srbija mora da ide mnogo dalje u usklađivanju sa realnošću nezavisnosti Kosova. Što se tiče lidera Kosova, piše Hooper, oni moraju da uvere potpredsjednika Bidena da su još uvijek u stanju da zadrže pažnju SAD po strateškim pitanjima.
Kako se može tumačiti stalno odbijanje Srbije da se tokom dijaloga u Briselu konačno dogovori 383, pozivni telefonski broj za Kosovo?
Napori Srbije da ometa Kosovo u dobijanju pozivnog broja su apsurdni, primitivni i balkanskog mentaliteta.
Povratnici u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na razmeđi općina Doboj i Dermenta, o svojim susjedima i prijateljima Srbima.
Nije mi iznenadilo zbog toga što ja s tim ljudima odrastao. I sad što nam se rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se, pa šta za jedan drugo, ne su vrš drugi.
Gdje je Zavkane?
O, pozdravam prša.
Da ima, dobar.
Dobar,
govorimo i o tome da rok ne poznaje granice, što potvrđuju posjetioci Lake Festivala kod Nikšića.
Ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno i da budu skupa, što bi Hrvati rekli,
je
li tako?
Jel nije tako? Je.
Prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci održano prvo zasjedanje Komisije za provođenje referenduma o danu Republike Srpske, na kojem je osim organizacionih i normativnih akata utvrđen izgled referendumskog listića. Okvirni troškovi referenduma iznosit će 1.400.000 konvertibilnih maraka, a bit će održan 25. septembra ove godine. Detaljnije o pripremama za ovaj referendum u našoj temi dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači položio je vijenac na spomen ploču u Goraždevcu kod Peći u znak sjećanja na ubijene mladiće u još uvijek nerazjašnjenom napadu 13. augusta 2003. godine. Tada su ubijena dva mladića, a četvorica su ranjeni. Predsjednik Kosova dao je obećanje da više nikada neće ni sila ni zločinačka ruka ubijati budućnost, igru i radost djece Kosova. Još jednom insistiram na rasvjetljavanju sudbine svih nestalih, bilo Albanaca, Srba, Roma ili pripadnika ostalih zajednica. Danas kada radimo na izgradnji mira, pomirenja i saradnje među narodima u regiji, veoma je važno da naglasimo da je za iskreno pomirenje neophodna pravda. Pomirenje između Albanaca i Srba je moguće i desit će se, poručio je predsjednik Tači. Nova vlada Srbije usvojila je danas pismo o namjerama kojim se prihvataju revidirani ciljevi i mjere ekonomske politike za ovu i narednu godinu, dogovoreni s Međunarodnim monetarnim fondom, a u okviru četvrte i pete revizije aranžmana iz predostrožnosti, kao i o memorandumu o ekonomskoj i financijskoj politici. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier izjavio je u Jekaterinburgu kako još uvijek postoji mogućnost da se konflikt u istočnoj Ukrajini riješi diplomatskim putem i da na tome treba istrajavati.
Sporazum iz Minska još vredi i on je vodič za rešavanje krize. Uprkos neslaganjima, obega strane priznaju za osnovu svih razgovora.
Lavrov je dao obećanje da će Moskva ispuniti dio svojih obaveza, dodao je međutim da je spreman pružiti dodatne dokaze o oružanim upadima ukrajinskih grupa na Krim. Dvojica ministara razgovarali su i o krizi u Siriji. Lavrov je rekao da sirijski militanti koriste prekid vatre da bi ojačali svoje snage i dodao.
Nadamo se da ćemo svi zajedno, Rusija, SAD i druge zapadne zemlje i ne samo one u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, biti u stanju da popravimo situaciju u kojoj se nalaze civili i da ćemo spriječiti militante u Alepu da diktiraju uslove dole.
Rusija i Sjedinjene Američke Države vrlo su blizu dogovora o početku zajedničkih vojnih akcija protiv militanata u sirijskom gradu Alepo, javlja ruska agencija RIA citirajući ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Ruska vojska saopštila je danas da je počela vojne vježbe u istočnom Sredozemnom moru blizu Sirije kako bi testirala mogućnost svoje mornarice da reaguje na kriznu situaciju terorističke prirode. Američki tenkovi i vojnici učestvovali su u vojnoj paradi u Varšavi, što je znak povećanog američkog vojnog prisustva u Poljskoj i regionu, saopštio je komandant američkih snaga u Europi, general pukovnik Ben Hodges.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od pokazatelja koliko je Balkan uznapredovao posljednjih godina je to što potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden dolazi u posjet Srbiji i Kosovu, i to u trenutku kada krizna situacija nije na snazi i u kojoj se od njega ne očekuje da svojim dolaskom spriječi ili okonča rat, ocijenio je u autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa James Cooper, nekadašnji američki diplomat i stručnjak za zapad Balkan. Tekst priredio Zoran Glavonjić.
James Hooper kaže da je Bidenova poseta Beogradu potencijalno jako važna ukoliko sa sobom nosi poruku da SAD želi da razvije bliski i partnerski odnos sa Beogradom koji bi, kako veruje, mogao da donese dobro ne samo ovim dvema državama, već i Kosovu. Najvažnije za Srbiju je da će joj to omogućiti da krene napred i izađe iz uglavnom statične i zastarjele političke doktrine. Nasljeđe iz Titove ere, pozicioniranje između blokova SAD, Evropa i Rusije, politike ni istok ni zapad, koji ju je doveo do izloženosti ruskim, hegemonističkim, ekonomskim i političkim težnjama, a da za uzvrat nije dobila značajan uticaj ni sa Rusijom ni sa Zapadom. Piše Hooper i dodaje da će Biden srpskom rukovodstvu morati jasno da stavi do znanja da američko partnerstvo sa Srbijom može biti zasnovano samo na solidnim temeljima i vezama između Beograda i Prištine i da Srbija mora da ide mnogo dalje u usklađivanju sa realnošću nezavisnosti Kosova, uključujući u bliskoj budućnosti i članstvo u Ujedinjenim nacijama. To ne mora da se dogodi tokom posljednjih 6 mjeseci Obamine administracije, ali će pomoći Bidenu da svojim sagovornicima u Beogradu stavi do znanja da je takav ishod stvari na horizontu. Što se tiče lidera Kosova, piše Hooper, oni moraju da uvere potpredsjednika Bidena da su još uvijek u stanju da zadrže pažnju SAD po strateškim pitanjima. A to su po njegovom mišljenju fokusiranje na teme koje se tiču SAD, pogotovo bezbednosnih mera u regionu, budućnosti odnosa sa Srbijom i kako da se u tom smislu ide napred, pretnjama koje dolaze od nestabilnosti u Makedoniji, ekspanziji simpatizera islamističkih ekstremista na Kosovu i u komšiluku i kako smiriti taj ekstremizam, kao i planova za suzbijanje korupcije na Kosovu koliko god cena tog obračuna bila skupa. Kosovski zvaničnici bi, smatra Hooper, trebalo da izbjegnu bilo kakve tendencije da se žale o svojim problemima i traže od SAD da preuzme kontrolu u rješavanju problema koje bi samo kosovsko rukovodstvo trebalo da sredi, kao što je, na primjer, demarkacija granice sa Crnom Gorom. Moj utisak je da su kosovski zvaničnici ovo mogli da izvedu mnogo bolje još na samom početku i da još uvijek nije kasno za to da se traži angažovanje Venecijanske komisije u traženju puta i konstruktivnog rješenja. Kosovo će biti u mnogo povoljnijoj poziciji da nastavi svoj cilj, put ka članstvu u NATO, ako vođstvo ove države pokaže snalažljivost u rješavanju problema sa Crnom Gorom, umjesto da se oslanja na to da ih SAD rasterete i oslobode pritiska na putu postizanja funkcionalnog kompromisa, zaključuje Hooper.
Uoči sutrašnje, kako se najavljuje, oproštajnog posjeta potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena Beogradu, znalci američko-srpskih odnosa i visoki zvaničnici iznose različita očekivanja. Od toga da će u središtu biti najnoviji tektonski poremećaj koji se reflektiraju na Zapadni Balkan, događaje u Turskoj, eskalacije međunarodnog terorizma, Evropska unija nakon Brexita, do kosovsko-srpskih odnosa i bilateralnih pitanja, od kojih su za Srbiju najvažnije američke investicije. Prevladava mišljenje da će to biti, ako ne ugodni, a ono razgovori bez pritisaka, usprkos tome što je za Ameriku Kosovo nedovršen posao dok se ne presječe Gordijev čvor, o kome je nedavno u srpskom parlamentu govorio premijer Aleksandar Vučić, ne navodeći međunarodne adrese koje očekuju i formalno priznanje Kosova. Branki Mihajlović, njeni sugovornici, kažu:
ajde da kažemo otvoreno, nekih velikih uslovljavanja, nešto što bi zaista trebalo da dosadašnju politiku Srbije iz temelja promeni. Ne, to nije takva situacija,
kaže bivši diplomata Simeon Pobulić.
Da li će tu biti nekih novina, ja ne verujem.
Otvorena tema kad je reč o spoljnoj politici Srbije, za koju je Amerika usred gotovo hladnoratovskih relacija Vašingtona i Moskve itekako zainteresovana, jeste odnos Srbije i Rusije. Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose, misli da ta tema u Beogradu neće biti zaobiđena.
Verovatno, i posebno u svetlu odnosa između Srbije i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, gdje Rusija igra dosta važnu ulogu u promovisanju opstanka Republike Srpske, verovatno je da će Sjedinjene Države dati podršku evropskom putu Srbije sa naglaskom da taj evropski put treba da znači sinhronizaciju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, između ostalog i malo drugačiji odnos prema Rusiji i isto tako malo drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpske.
Srpsko-kosovski odnosi svakako će biti na vrhu agende posete visokog američkog zvaničnika. Bivši diplomata Simeon Pobulić kaže da neugodnije razgovore sa potpredsednikom SAD čekaju njegove sagovornike na Kosovu.
Svakako teže. Samo ne znam kakve izlaze američka politika vidi na tom terenu.
Bojan Alpinto Brkić ipak očekuje testiranje na jedno za Beograd neugodno pitanje.
Nije nemoguće da će američki potpredsjednik iskoristiti ovu priliku da testira kako bi Srbija reagovala na mogući predlog za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, imajući u vidu da postoji nekoliko godina kako teku procesi učlanjenja Kosova u međunarodne institucije i ovo bi na neki način bila kruna tog procesa, a Amerika pod sadašnjom administracijom ima svakako interes da taj posao završi.
Naši sagovornici ne očekuju jače pritiske ni zbog nerešenog slučaja ubistva američkih državljana braće Bitići ni posle 17 godina, iako Washington sve vreme insistira da se utvrde krivci za ubistvo njihovih državljana, iako se to smatra jednim od problema koji ozbiljno opterećuju odnose Beograda i Washingtona, Simeon Pobulić kaže.
Ne verujem da bi to Amerikancima bio neki veliki razlog da se tu sad nešto veliko menja, pomera. Znate, morate ipak gradirati probleme, ima mnogo većih problema nego što je taj problem.
Pobulić procenjuje da je za Ameriku i kad je Zapadni Balkan u pitanju najozbiljnija tema borba protiv međunarodnog terorizma, odnosno infiltracija ISIS-a u područjima gdje žive muslimanski živalj.
Uticaj Daeša ovdje na ovaj region, ne samo na Kosovo, to je jedna ozbiljna stvar.
Potpredsjednik SAD-a će se utorak 16. augusta sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, nakon čega odlazi na Kosovo. Nisu precizirane teme razgovora, ali zvaničici očekuju da će ova poseta značiti pozitivan signal američkim potencijalnim investitorima. U Beogradu se ističe da Washington veoma ceni prijateljski gest Srbije, prihvatanje bivših zatvorenika iz Guantanama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija nastavljaju dijalog na tehničkom nivou o telefonskom pozivnom broju za Kosovo. 383 trebao bi zamijeniti upotrebu srpskog pozivnog broja 381. Iako je sporazum o Telekomu postignuo 2003. u ovom pitanju se i dan danas pregovara, prije svega zato što se radi o političkom pitanju, ocjenjuju stručnjaci. Nedostatak pozivnog broja Kosovo je do sada koštalo preko 200 milijuna eura, priredila Amra Zeineli.
Za Kosovo dobijanje pozivnog broja znači priznanje i međunarodni suverenitet u oblasti telekomunikacija. Sprovođenje sporazuma o tome inače u zastoju mjesecima, dok stručnjaci telekomunikacija smatruju da ono od izuzetne važnosti za zemlju. Agron Dida, bivši direktor pošte i Telekoma Kosova, navodi da je srpska blokada apsurdna.
Tendenca da Srbije spreme pengu kod telefonika.
Napori Srbije da ometa Kosovo u dobijenju pozivnog broja su apsurdni, primitivni i balkanskog mentaliteta. Smatruju da će oni, ukoliko Kosovo dobije telefonski pozivni broj, nešto izgubiti, kaže Dida. Ibrahim Recepi, direktor Centra za strateška istraživanja, kaže da je bilo teško rešiti ovo pitanje zbog političkih problema koji postoje između Kosova i Srbije. Dobijanje pozivnog broja legitimiše međunarodnu prisutnost Kosova na tržištu telekomunikacija i zato je to političko pitanje koje brine Srbiju. Drugo, Srbija materijalno ne dobija puno te blokade zato što Kosovo jako slabo koristi srpski pozivni broj, navodi Recepi. Kosovo je pre svega potreban pozivni broj kako bi se zemlja oslobodila finansijski obaveza koja ima prema Sloveniji i Monaku, dodaje Redžepi. Upravo je nedostatak pozivnog broja Kosovo izazvao mnoge troškove od preko 200 miliona eura. Sporazum o telekomu između Kosova i Srbije također predviđa i prekid rada svih srpskih ilegalnih operatera mobilne i fiksne telefonije. Pozivi između Kosova i Srbije biće međunarodni, ali će između dve zemlje postojati sporazumi o roamingu kako bi cene bile niže i u skladu sa životnim standardom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Referendum o danu Republike Srpske kontra zahtjevu za izdvajanjem Srebrenice iz Republike Srpske te zaoštravanje odnosa kroz međusobne prijetnje ukazuju na to da Bosna i Hercegovina nije odmakla dalje od mjesta na kojem je zaglavljena posljednje dvije decenije, smatraju analitičari u Sarajevu. Priču ima Dženana Halimović.
Negiranje odluka državnih institucija i raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj i onako lošu političku klimu u Bosni i Hercegovini učinila je još gorom. Igrajući na kartu zaštite nacionalnih interesa, stanje se zaoštrilo i čini se kulminiralo u Srebrenici. Upravo tu je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, odlučio demonstrirati svoju političku moć, ponovo negiravši genocid.
Događaj u Srebrenici, što se toga tiče, za mene i za Republiku Srpsku nije genocid.
Uz rezultat stav o referendumu i odnosu prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Dodik je s istomišljenicima na skupu u tom gradu naveo i kako odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za njega ne znače ništa. Dodik je, kako se vjeruje, Srebrenicu kao mjesto na kom će demonstrirati političku silu odabrao s razlogom. Naime, politički akteri, mahom Bošnjaci, nakon odluke o održavanju referenduma o danu Republike Srpske najavili su pokretanje zahtjeva da se ona izdvoji iz tog entiteta. Sadik Ahmetović, zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
On će narednih dana sigurno dobiti jak i snažan odgovor zbog kojeg će žaliti zašto raspisuje referendum u cijeloj Republici Srpskoj.
Međutim, analitičari upozoravaju kako se radi o dobro poznatoj praksi zamagljivanja aktualnih afera i problema s kojima se bosansko-hercegovački građani suočavaju. Profesor na Univerzitetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Na primjer, referendum o danu Republike Srpske uopšte nije potreban, on je besmislen. Mi imamo ovdje možda i 1000 važnijih problema od toga. Kao što je besmislen prijedlog da se Srebrenica izdvaja iz entiteta Republika Srpska. I moram reći da je to još jedan znak ozbiljnog mentalnog i psihičkog poremećaja kod naših političara koji se zove politički autizam, dakle odvojenost od života. I šta onda imamo na kraju kao možda najtragičniju posljedicu? Je socijalno tkivo, dakle društveno tkivo Bosne i Hercegovine, apsolutno razoreno. Mi više čak, iako bismo došli u neku idealnu poziciju da nešto uradimo, nemamo više s kim. Ne možemo na terenu floskula, političkih igara, bilo šta ozbiljno ovdje raditi.
Ozbiljna priča je članstvo u Evropskoj uniji, reforme koje građanima trebaju donijeti toliko željeni prosperitet, podsjeća univerzitetski profesor i politički analitičar Enver Kazaz. S ovakvim ambicijama političara i njihovom namjerom da ovladaju svime prije nego što u zemlji bude reda, kriza, a s njom i putovanje do članstva u Evropskoj uniji će potrajati.
Zato što stanje priključivanja Evropskoj uniji najviše odgovara mafijaškim politikama u Bosni i Hercegovini. Dodik je samo jedan od onih elemenata koji evropski put koristi za uvećanje svoje moći. On je tu najvidljiviji. Međutim, najveći neprijatelj evropskog puta Bosne i Hercegovine je ona politička elita koja dozvoljava korupciju, kriminal, nepotizam i postavljanje vlastitih supruga na direktorska mjesta, a pritom upravo kriminalom, korupcijom i nepotizmom sprečava evropeizaciju Bosne.
Dokle se s ovakvim odnosom može ići, te zašto se za najniže udarce koriste upravo mjesta koja su i najosjetljivija, Kazaz odgovara.
Do beskonačnosti. Od negacije genocida do viktimizacije društvenog polja. Poniženje žrtava rade na isti način oni koji negiraju genocid kao i oni koji ga zloupotrebljavaju da bi na genocidu dobijali izbore.
Referendum koji će biti održan 7 dana prije izbora najučitiji je primjer kako se mobilišu glasači kojima se serviraju lažni problemi. Ništa novo, tvrdi profesor Živanović, navodeći kako ga ovakav odnos prema građanima podsjeća na odgovor Nikite Hruščova na pitanje novinara o postojanju ekonomske krize u bivšem Sovjetskom savezu, iz čega bi bosansko-hercegovački građani trebali izvući pouku.
Hruščov je odgovorio, evo, istom logikom kojom rade ovi naši demode političari i rekao ovako, naravno da ima ekonomski kriza u Sovjetskom savezu. A ovi pitaju da li se ljudi bune. Pa kaže, oni se ne bune. Čim nastane ekonomska kriza, kaže, mi pustimo satelit u svemir i onda svi gledaju gore u satelita, niko ne gleda dole u tu ekonomsku krizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Politika jednim putem, a običan svijet onim drugim. Sa komšijama Srbima slažemo se kao i prije rata u Bosni i Hercegovine, kažu rijetki povratnici u hrvatsko selo Komarica koji se nalazi na granici općina Doboj i Derventa. Žao nam je naših susjeda Hrvata, zašto ih se nije vratilo više, kažu stanovnici derventskog sela Mišinci. Sa mještanima ovog sela razgovarao je Arnes Grbešić.
Kada su se Iva i Petar Stopić iz Hrvatske vratili, u dobojskom selu Komarica njihovo imanje izgledalo je savlasno. U dvorištu su vidjeli samo ostatke kuće, štale i pomoćne zgrade za poljoprivredne mašine. Ruševine su bile zarasle u šiblje, prisjeća se Iva Stopić.
Kad smo došli, ništa nismo zatekli.
Obnovu kuće koja je uništena kada je Bosanska Posavina bila pod kontrolom srpskih snaga, Stopići su započeli 2006. godine, zahvaljujući međunarodnim donatorima. Petar Stopić.
Došlo je pola materijala, pola se snalazi kako se mora snalazi.
Naši sagovornici dodaju da im je preostali građevinski materijal za obnovu osigurao katolički svećenik Ivica Nujić. Iva Stopić ističe da su im tada u pomoć priskočile i njihove komšije iz susjednog srpskog sela Mišinci, koje pripada opštini Derventa. Oni su im donosili hranu za radnike, koje su Stopići morali da plaćaju iz svog džepa.
Žena Marca se zove. Ona je meni donosila po 12 litara mlijeka kantu. Slala mi je sireve, kukru, Snježana Zdravka, Kuzmanovća istu, Zdravko Kuzmanović istu. Šta je god trebalo, to nikad tim ženama ne mogu zaboraviti.
Stopići se ubrajaju među rijetke povratnike u Komaricu. Kuća Zdravka Kuzmanovića u Mišincima udaljena je oko kilometar i pol od imanja porodice Stopić. Kuzmanović objašnjava kako je pomagao komšijama.
Kad je trebalo nešto s traktorom, kad je trebalo nešto s motorkom, kad je trebalo dovesti nešto, znači ljudi su došli tu. Nije ništa bila zgarišta, znači jednostavno bilo to uništeno sve. Jednostavno i nama je drago što se ljudi tu vrati. Da zbog nam, da se svi htjeli vrati.
U blizini Zdravka Kuzmanovića u Mišincima živi i Marica Kuzmanović.
Kako ti ne dobra?
Evo, dobro je. Kako ste vi?
Poštovanje.
Nema vas.
Svi je dobra?
Da, dobra je.
Nisi imali čim hraniti radnike. Još to sam god imala, ja sam njima spremala. Čak i moj sin išao pomagao im raditi.
Zdravko Kuzmanović i Petar Stopić navode da su obični ljudi različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini jednostavno upućeni jedni na druge.
Ima dosta ljudi koji su zagrijani za tu politiku, da ga vodi za sobom kao ovcu. Znači, nama je politike preko glave, a nas, političar, on su nas uništi, pa on su nas opljačkali više nego bilo ko. Oni imaju milijone, jer mi nemamo ovdje, prebijamo se kako ću kupiti svom djetu kiflu.
Ja što imam, to je jedan kroz jedan. A što imam prijateljstvo ovdje sa mojim komšijama Srbima, to je isto jedan kroz jedan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I mogla bi biti ovo sjajna filmska priča, a na 22. Sarajevo Film Festival u okviru programa Predpremijera, prikazanje i film Oslobođenje Skopja redatelja Danila i Radeta Šerbeđije. Riječ je o adaptaciji kultne predstave iz 80-ih u kojoj je glavnu ulogu upravo igrao Rade Šerbeđija. U intervju za naš radio on govori kako je snimivši ovaj film ispunio svoju životnu želju. S njim je razgovarao Ivan Katović.
U Sarajevu ste kako biste predstavili svoj redateljski prvijenac. Riječ je o filmu Oslobođenje Skoplja. Kako ste došli na ideju da snimite ovaj film i zašto baš ova tema?
Ja nisam želio da snimam film zato da bih ja postao filmski režiser. To je prva stvar koju bih želio da kažem. Htio sam ga napraviti taj film zato što sam tako duboko bio u toj drami Oslobođenje Skoplja, kazališnoj drami koju je napisao divno Dušan Jovanović i s kojim smo mi imali veliki svjetski uspjeh. Ja sam nekako želio onda da vidim, rekao, da probam napraviti scenarij i da se proba napraviti taj film. Jer sam bio nekako svjedok koliko je taj film na neki način, ta drama kazališna, na neki način zainteresirala strani svijet. Naravno, ovdje je bila hit kod nas, ali je zainteresirala užasno strani svijet, gdje god smo bili, od Rusije do Amerike, Australije, Njemačke, svugdje su ljudi bili oduševljeni tom pričom. I onda sam shvatio da bi vjerojatno tako mogli reagirati na film.
Mnogi filmski autori sa ovih prostora bave se temom rata i poraća. Što mislite, zbog čega je to tako?
Pa zato što je zapravo istinita. Nije izmišljena i nešto što boli ovo čovječanstvo i ove ljude. I to je nešto o čemu moramo i pisati knjige, i snimati filmove, i drame, i pjesme. Moramo ukazivati na tu užasnu nepravdu i pokušavati na taj način biti dio antiratnog pokreta.
Rade Šerbeđija u Sarajevu, a na spektakularnim nastupom svjetske zvijezde Manu Čaoa na Krupačkom jezeru na domak Nikšića pred više od 20.000 ljudi završen je četverodnevni rock festival Lake Fest. Osim što je grad čelika i piva, Nikšić je 4 dana bio grad rock'n'rolla i pozitivne energije. Lela Šćepanović je zabilježila.
Prethodna 4 dana od ulaza u Camp Lake Fest šetalištem uz Krupačku branu pa do glavne bine, stotine šarenih šatora i prepoznatljiva ikonografija Lake Festa dominirale su jugoslovenska zastava i one sa likom Che Guevare. Neko je tu zbog Ramba, kultne U grupe ili Kerbera, ali svi zbog druženja dobre energije i posebnog prirodnog ambijenta. Uz vino i pivo uživalo je društvo iz Osijeka i Zemuna, čije domaćin na kompoznanstvo u kampu bio Nikšićanin Boris, koji kaže:
ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, je li tako?
Jel nije tako? Je.
Tačno je tako. Je. I mi smo sad dobri prijatelji ovdje i sljedeće godine ćemo na isto mjesto ovdje da budemo, vi dođete opet da nas snimite.
Ana iz Osijeka.
Je bilo mnogo zabavno.
Šta?
Sve. Ljudi su dragi, ovi Montenegrađani su isto super, a upoznali smo i neke Srbe i uopće se nismo zafrkavali po nacionalnoj osnovi nikad. Eto, odemo na večer na neki koncert, čuli smo da se svira, da ima toga.
Nikola iz Zemuna.
Lake Fest je mnogo opušten, znači sve ovdje, nikad nisam vidio toliko u nekom festivalu da ljudi roštiljaju, da se pali vatra čak i tamo gdje je rock muzika prevashodno, tamo su ljudi mnogo opušteniji, mnogo druželjiviji, takav je i Lake Fest, baš.
Još jedan gost iz Hrvatske, vi ste?
Ja sam Krešimir, iz Osijeka. Priroda je nevjerovatna, a ime je upotpunilo to do kraja. Predivno, zaista. Ne znam što bih rekao, da, evo.
Prijateljica iz Bajine Bašte kaže da će doći ponovo.
Zbog mjesta na kom se održava festival i zbog Manu Čaoa.
Direktor festivala Peđa Zečević kaže da je 6. Lake Fest prekretnica i da nikada više ljudi iz regiona nije bilo na festu, naročito onih iz Hrvatske. Zečević kaže da ih raduje to što imaju publiku iz regiona, posebno Bosne, koja je sa njima već 6 godina.
Šta to znači? Ljudi koji su bili prve godine, oni su 6. godine. Imamo stabilnu, znači, publiku koja nam dolazi stalno i ona se polako proširuje. U svakom slučaju, znači, ove godine veliko iznenađenje, recimo to interesovanje iz Hrvatske koje je premašilo sva naša očekivanja. Znači, u svakom slučaju kažem da je mi Manu Čaoa kao glavna zvijezda doprinuo da kažem da taj naš glas ode dalje i da se čuje bolje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za podsjećanje na važne vijesti dana.
Predsjednik Kosova Hašim Tači položio je vijenac na spomen ploču u Goraždevcu kod Peći u znak sjećanja na ubijene mladiće u još uvijek nerazjašnjenom napadu 13. augusta 2003. godine. Pomirenje između Albanaca i Srba je moguće i desit će se, poručio je kosovski predsjednik. Ruska mornarica počela vojne vježbe u istočnom dijelu Mediterana, a američki tenkovi vojnici učestvovali na vojnoj paradi u Varšavi. Turska najavljuje nove smjene u ministarstvima vanjskih i unutrašnjih poslova te u vojsci.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Sabina Čabarabdić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.